Anny Ondrák se narodila, tehdy se ještě jmenovala Anna, v roce 1902. Byla oblíbenou herečkou, tanečnicí i producentkou. Publikum milovalo tuto temperamentní drobnou blondýnku se čtveráckým pohledem. Začínala v éře němého filmu, ale tím její dráha neskončila. Byla první českou herečkou, která působila v zahraničních filmových ateliérech a spolupracovala mimo jiné i s režisérem Hitchcockem. K mužům jejího srdce patřil režisér Karel Lamač a především její manžel, německý boxer Max Schmeling. Téměř celý svůj život prožila v zahraničí, kde také v roce 1987 ve svých 85 letech umírá.
Diblík z blond vlásky a pusou namalovanou do srdíčka. To byla poznávací značka pro Anny Ondrákovou. Přesto ji lze bez nadsázky označit jako první českou herečku, která přes berlínské, vídeňské, pařížské a londýnské filmové ateliéry dobila Evropu.
Píše o ní publicista Robert Rohal. Souhlasí s jeho názorem host pořadu Stanislav Motl?
No, souhlasím tím 100%, protože Anny Ondráková vlastně byla naše první herečka, ještě před Lilou Bárovou, která se skutečně stala mezinárodní hvězdou. Ona točila nejenom u nás, samozřejmě točila v Německu, točila v Rakousku, točila ale také ve Francii, což se málově, také ve Velké Británii. Ano, byla k tomu předurčená, jak se říká, k té své profesi.
A z jakého prostředí Anna pocházela?
Otec Anny Ondrákové byl rakouskou herský důstojník a díky tomu se rodina často stěhovala. A Anny už jako malé dítě žila, kromě Tarnova, kde se narodila také třeba v Pule, u Jaderského moře, vyrůstala a žila, řekl bych, v idylickém prostředí, třeba na rozdíl od toho Maxe Schmelinga, ale co bylo důležité, tím životně cestovala, tak ona byla jazykově zdatná. Mluvila výborně teda německy, mluvila česky samozřejmě, mluvila i francouzsky a posléze i anglicky. A musím říct ještě jednu takovou zajímavou věc, že kolem mě stále hodně tajemství, co se týče jeho původu, ona o tom strašně nerada mluvila i na přímé otázky novinářů. Takže jedna z takových legend je, že maminka byla snad Ukrajinka nebo dokonce Polka.
Přesto v pozdějších letech na svoje dětství Anna vzpomínala.
Nekamarádila jsem se ani tak s děvčaty, jako spíš raději s chlapci. S těmi se dala podnikat mnohá dobrodružství. Divoké hry, lezení po stromech, skákání do sena. Tehdy jsem se dokonce naučila trojité salto. Bylo to tuším v chorvatské Pule, kde jsme nějakou dobu žili.
Anny se potom s rodiči přestěhovala do Prahy. V Praze ona prožila velkou část svého života a tehdy s maminkou často chodila do Švandova divadla. Ona se zamilovala do té herecké profese a toužila být buďto tanečnicí nebo baletkou nebo herečkou. A skutečně maminka, protože byla to celkem movitá rodina, tak studovala dívčí liceum, navštěvovala balet, navštěvovala tanec. A hrozně to potom pomohlo v té další kariéře. Oni si mysleli rodiče, že bude baletka nebo tanečnice. Jenomže Anny se dostala jako dívka velmi mladá v 15-16 letech do sboru Švandova divadla a tam si jim všiml manžel naší pozdější slavné filmové hvězdy Antonie Nedošinské. Ten ji doporučil k filmu, jenomže to, jak se k filmu dostala, tak o tom existuje řada legend.
Které to jsou?
Přišel Přemysl Pražský a je Sklar točit film, který se jmenoval Dáma s malou nožkou. Legenda je o tom, že tam na lavičce seděla půvabná dívka, byla to Anny Ondráková, a odmítla se z té lavičky zvednout. Filmaři říkali, ať odejde, že potřebuje točit. A ona schválně tam seděla, takže filmaři to nakonec vzdali a naopak jí dali roli v tom filmu. A udělali dobře, protože tento film měl úspěch a Anny Ondráková se vlastně dostala do toho filmového povědomí a měla se později stát tou slavnou filmovou hvězdou.
A toto je jeden z Anniných hitů. Růžovým saničko, znamená handičko, nebo mé zlatičko, jak mám tě rád. Modré však hleď se, holčičko, nepleď se, já vím, už je tě chce, kluk mi tě dá. Však žluté to je žárlivost a bílé je nevinnost. Lila až z jablonce, bez známky do konce, to je kus lakonce, neber si ho.
Anny Ondráková se lišila od většiny středoevropských hereček tím, že stála od začátku v těsné blízkosti světu tělesného pohybu, tělesné kultury, výrazové gymnastiky. Její znalosti tělocviku, bruslaření, plavání a baletu, v kterém zahájila svoji divadelní působnost, se uplatnily v dobách jejich počátků i ve filmu a postačily pro všechny požadavky, které na ně český film zprvu měl. V době, která byla okouzlena americkou filmovou groteskou, měly i české filmy převážně groteskní ráz.
Konstatuje publicista Robert Rohal. Jaká byla další filmová dráha Anny Ondrákové, tehdy ještě Aničky, můžeme říct si česky?
Já řeknu pár čísel, je to obdivuhodné, protože od roku 1919 do roku 1931 Anny Ondráková natočila neuvěřitelných 46 filmů, němých i zvukových. Dvě třetiny těchto filmů točila v Čechách, a třetinu teda jinde. A já musím říct si takovou zajímavou ještě věc, takovou předělovou spíše, že pro ní osudovým filmem byl Bílý ráj. A na základě tohohle filmu ona potom točí první německý film, se jmenuje Ich liebe dich, a vlastně se o ní rozvídá Německo.
Co víme o jejím osobním životě, když vzniká tato filmová hvězda?
Řeknu vám něco, co se běžně nepíše. Ona spojila svůj život umělecky na hodně roku i osobní s Karlem Lamačem, to bez sporu. Ale nedávno byla objevena i korespondence její s režisérem Martinem Fričem, pozdějším slavným režisérem, kde taky jako nějak naznačuje, že tam nějaký vztah mohl být. A ona skutečně, když přišly takové ty doby potom ten rok 29-30, tak už se chtěla vdát, chtěla mít rodinu.
A Vánoce v roce 1929 Anny Ondrák strávila v Praze se jmenovaným Karlem Lamačem.
Karle, celý večer mluvíme o filmu, ale ty jsi mi slíbil, že mi povíš, co jsem v našich filmech udělala špatně.
Anny, jsou Vánoce, bavme se o příjemnějších věcech.
Slíbil jsi to.
Tak dobře. V prvních filmech ses málo ukazovala v negliže.
Tak to snad byla věc režiséra.
No, ale ty ses styděla, pamatuješ?
S tebou není vážná řeč.
Dobře. Jsi laskavá. Jsi laskavá, že jsi mě pozvala.
Přece nebudeš dneska sám?
No, kdybych nepřišel, byla bys taky sama.
Ano, ale na rozdíl od tebe já věčně sama být nechci.
No je, to už jsou 3 hodiny ráno.
Veselé Vánoce.
No, koukám, že mám auto celé pod sněhem. Motor bude studený. Mohl bych tě teď zcela negentlemansky požádat, abys mě roztlačila.
Jistě, pane režisére. Pomůžete mi do kožichu.
Ona vlastně o Vánocích už Karlu Lamačovi natvrdo řekla, jestli si veme. A on jí údajně řekl něco v tom smyslu, že nemá čas na ženění. Tím to skončilo nikoli vztah umělecký a přišel příběh s Maxem Schmelingem.
A my se ocitáme v Německu v roce 1930, ale to už tam Anny Ondrák 2 roky pracovala.
Paule, jak jsi pochodil?
Je mi líto, ale ona tvůj poklad nechce.
Nemá ráda květiny?
Je to filmová hvězda, ty mívají svoje maníry. Tahle Ondráková ti zrovinka zabouchne dveře před nosem.
Prosím tě, co jsi řekl?
Hele, mně se vždycky osvědčilo jít na holky pěkně zpříma. Tak jsem jí řekl, musíte si promluvit s mistrem světa Schmelingem.
Paule, to znělo jako rozkaz a ne pozvání na schůzku.
Tak si tam zajdi sám.
Zatím ne. Necháme ji 2 týdny odpočinout a pak se tam vypravíš znova.
Já?
Ano, ty.
To jste zase vy.
Slečno, prosím vás, nezavírejte. Pan Schmeling, tentokrát podívejte.
Jestli mi pan Schmeling něco chce, proč nepřijde sám?
Slečno, Max, tedy pan Schmeling, pardon, je sice mistr světa, ale přesto nenašel odvahu přijít sám.
Boxer? A nemá odvahu?
No, tak to víte, něco jiného je stát ringu a něco jiného... Max zítra slaví narozeniny a jeho největším přáním je seznámit se s Anny Ondrákovou. A tady posílá kytici, prosím.
Děkuji.
Max by byl velice poctěn, kdybyste přijala jeho pozvání.
To si ještě rozmyslím.
Tady máte vizitku s adresou.
Po 3 letech od seznámení, ke kterému nakonec opravdu došlo, byla v roce 1933 svatba. 31letá Anna se provdala za německého boxera, mistra světa Maxe Schmelinga. Stalo se to 5 roku poté, co byl Adolf Hitler jmenován říšským kancléřem.
Max Schmeling byl pro nacisty ikonou. On sám jednou říkal i po válce, že původně se mu to líbilo, jak ho takhle zvali, ale pak nějak pochopil už, o co se jedná.
Kde oni spolu po svatbě žili?
Žili v Berlíně samozřejmě, ale spolu nebyli, protože Max jezdil po turnaji, že ho hodně boxoval, ona točila, takže byl to takový ten vztah, jak se říká, na dálku, ale myslím si s odstupem doby, že to ještě více utužilo.
V roce 1936 byli oba manželé pozváni přímo k Adolfu Hitlerovi.
Tady je náš árijský hrdina z ringu, Max Schmeling.
Mein Führer, dovolte, abych vám představil...
Ale já přece paní Ondra znám. Madam?
Těší mě, pane Mein Führer.
Přisedněte si. Ale vy nic nepijete?
Dala bych si čaj.
Opravdu? U herečky bych čekal spíše číši šampaň.
Já? Alkohol ne. Stejně jako Max, viď, Maxi?
Ano, Anny přímo zbožňuje čaj.
Ale to mě těší, že ve vás nalézám milovnici čaje. Měl jsem čaj vždycky raději než kávu. Ve Vídni za mých mladých let mě měli proto za exotické zvíře. Vídeňáci pijí zásadně kávu. Vy prý pocházíte také z Vídně, že?
Ne. Ne, já jsem z Prahy.
Ty Goldene Prag. Ta naše krásná, stará německá Praha.
A v Československu stále točíme filmy.
Ale pro nás už jste naše. Unze Deutsche Sterne.
Já...
A co vy, Schmelingu? Jak se chystáte na zápas s tím Negrem?
Mein Führer, vyvstal tu jistý problém.
Problém?
Jedná se o mého promotéra Joea Jakobse.
Jakobse.
No, Joe je Žid a bylo mi naznačeno, abych se ho zbavil.
Ale můžete si najít jiného manažera?
On stojí za všemi mými úspěchy. Je pro mne nepostradatelný.
A pro říši je teď nepostradatelný váš úspěch. Toho mouřenina musíte zadupat do ringu.
Bylo celé jasné, jakým směrem se německý nacistický režim vydává. Již několik let platili oni neblaze proslulé takzvané norimberské zákony. V jaké pozici oba manželé byli a co o daném období jejich života víme?
Víme to, že skutečně byli celebrity. Že Anny, podle toho, jaká byla, podle vzpomínek lidí, kteří ještě ji znali, s kterými jsem já mluvil, tak byla spíš taková trošku naivní, nezajímala se o politiku. No a Max se intenzivně věnoval boxu, protože už se vlastně připravoval na to svoje ostudové utkání s Joem Louisem.
A právě o tomto utkání najdeme zápis také v deníku nacistického ministra propagandy Josefa Goebbelse. Zápis je z 20. června roku 1936.
Nádherný den. Celý den na člunu. Max Schmeling má báječné domácí i zahraniční komentáře. Také si je zaslouží, protože bojoval mužně. Anny Ondra je přešťastná. Vůdce jí poslal květiny. Je velmi milá. Večer ještě jednou posloucháme záznam přenosu boxerského zápasu. Toto vítězství je vybojováno pro Německo.
Ale co bylo zajímavé, a to vlastně charakterizuje vůbec i ten Maxův charakter, že to si všimli teda i novináři, on se velmi starostlivě k němu potom sehnul, k tomu Louisovi, a pomáhal mu na nohy. To byl takový ten symbol toho jeho gentlemanství, jenomže on potom měl být odvetný zápas za 2 roky v roce 38, ten dopadl opačně a vlastně Max Schmeling se dostal do nemilosti nacistických vůdců.
Co to pro něj znamenalo?
Na ruku a na frontu, že jo, jako výsledkář se zúčastnil akce Merkur, to bylo obsazení Kréty, skončil potom v nemocnici a poskytl několik rozhovorů dokonce i americkým novinářům. A Goebbels byl velmi rozhořčený a popisuje v deníku to svý rozhořčení, že by se měl Schmeling věnovat spíš boxu a ne jakýmu prostě povídá ani třeba o politice a podobně. Ale co je u ní zajímavé, ona točila samozřejmě až do roku 1943, ale ona taky se vlastně věnovala docela nebezpečné činnosti, protože v době Křišťálové noci v listopadu 1938 se Max i ona ujali dvou židovských chlapců, bratů Levinů, které oni ukrývali. Bohužel pro ně hrozně je to potom zasáhlo, že se to dozvěděla veřejnost až někdy v 80. letech. Ty kluci byli tehdy malí a možná jim to nedošlo, že by to měli zveřejňovat. Takže potom, kdyby tohle zveřejnili dříve, tak by možná neměli takové problémy po roce 45.
Co právě v jejich životě znamenal konec války, když jste zmínil rok 1945?
No, ocitli se de facto na mizině, neměli už vůbec nic. Max Schmeling se na nějakou dobu ocitl ve vězení. Naštěstí každý musel pochopit i z těch vyšetřovatelů, že si absolutně nezadal s tím nacistickým režimem. A oni začali úplně, jak se říká, od nuly. A Max, aby vydělal nějaké peníze, tak vlezl ve svých 42 letech do ringu, vybojoval 5 utkání ještě, 3 vítězně, získal první peníze a mohl rozjet svoji další, řekl bych, obdivuhodnou podnikatelskou kariéru.
A dostávají se na venkov, kde žijí?
No, byl jsem se tam podívat, je to tam hrozně hezky. Max tam do dneška nesmírně populární. Znají ho tam lidé, on taky byl takový vášnivý nimrod, tak na něj vzpomínají. A byl velmi úspěšný podnikatelský, já jsem se s ním dokonce setkal, když mu bylo 94 roku osobně, a to ještě do práce jezdil na kole.
Anny Ondrák svůj poslední film natočila v roce 1951. Tehdy bylo 49 let a dodejme, že s filmem žila 31 let. A v jednom z rozhovorů sdělila svůj důvod ukončení filmové dráhy.
K herecké moudrosti patří vědět, kdy přestat. U ženy zvlášť a při typu mých rolí zejména. Nemělo, myslím, smyslu, abych se pokoušela o jiný žánr. Zesměšnila bych se.
Co tedy dělala tato slavná herečka?
Anny pochopila, podle mého soudu, že už do toho tehdejšího světa filmového nepatří. I ten typ se přežil jej. Už nebyl ten diblík, že jo, který tam vyhazuje ty nohy jako při písnice Růžové psaničko. Věnovala se intenzivně Maxovi, ale taky ho pomáhala s prvním podnikáním. Oni měli norkovou farmu.
Takže chovala norky a starala se
o
zahradu?
No, taky. Ale podle pamětníků teda byla velmi aktivní sportovně, brustila často, jezdila na kole, běhala. Hrozně je tam měli rádi.
Píše se rok 1957 a my se ocitáme doma u Anny Ondrák a jeho manžela Maxe Schmelinga.
Anny! Anny, už jsem doma.
Budeš jíst?
Jedl jsem ve městě, díky. Do čeho ses to pustila?
Pořádám staré fotografie.
Archiv? Vždyť bys mohla ještě klidně hrát, kdybys chtěla.
Mé umění patří do jiné doby. Jsem šťastná se svými slepicemi a norky.
Anny?
Ano.
Dnes jsem udělal takový obchod, že bychom mohli eventuálně to naše farmaření pověsit na hřebík.
Obchod za milion?
Pamatuješ si na Jamese Farleye?
Matně.
Američan, známe se roky. Kdy se dělal volebního manažera Rooseveltovi a seznámil nás. Vášnivý filatelista. Léta jsem mu posílal známky.
A?
No, James je momentálně ředitelem exportu firmy Coca-Cola. Nabídl mi koncesi pro severozápadní Německo a půjčku 250 000 marek na rozjezd. Co tomu říkáš?
No, slepice a norky si rozhodně nechám. Musím taky něco dělat.
Jaký byl další život manželů a byla to tak převratná změna pro jejich život?
Převratná změna to byla bezesporu, ale oni ji zvládli. A dokonce ten Max, když potom byl zástupcem Coca-Coli, tak jak jsem tam zjistil na místě, tak on, představte si, ovládal společnost a měl pod sebou 300 zaměstnanců. A zvládnul to, byl nesmírně schopný manažer.
Takže to znamenalo opravdu finanční zabezpečení a Anny dál chovala ty slepice a norky?
No, údajně jo, ale tam je ještě zajímavý, že on dokonce, když ten jeho soupeř Joe Louis úplně zkrachoval finančně, tak ho finančně podpořil Max Schmeling a dokonce mu zaplatil pohřeb.
Přestože byli Anny Ondrák s Maxem Schmelingem šťastnými manželi, tak byli manželi bezdětnými. Říká se, že Anny potratila a dál už děti mít nemohla. Jejich manželství prý bylo harmonické a šťastné. Německá publicistka Dorotea Friedrichová píše.
U příležitosti stříbrné svatby odjeli Anny Ondrák a Max Schmeling do Winterthuru k pastorovi Kurtu Langovi,
který je oddával v roce 1933, a obnovili svůj sňatek v jeho malém kostelíku. Oslava poté pokračovala v pastorově domě.
V československém časopise byl v roce 1965 uveřejněn rozhovor redaktora Jana Venika s Anny. Mimo jiné se jí ptal, zda se jí stýská po domovině, a Anna odpovídala.
Do Čech bych se ráda vrátila, ale z mých přátel už tam nikdo není. Ani Lamač, který zemřel roku 52 v sanatoriu v Hamburku. V Německu žiju už 37 let. Můj manžel umí česky jenom jak se máš? A proto to s mou češtinou není nejlepší.
Anny bylo v té době 63 let. V Německu žila od svých 26. Byla pořád v Československu populární?
Na rozdíl od třeba Aděly Mandlové nebo Lidy Bárové, tak ta popularita taková nebyla. I z toho důvodu vlastně, že ona sešla z mysli už v době toho protektorátu, že tu nebyla. Ale já si často kladu otázku, kdyby se vrátila v 45. roce, co by s ní bylo? Já myslím, že by dopadla podobně jako... Ona dokonce byla u nás odsouzená v nepřítomnosti po válce.
Bylo by to vůči ní spravedlivé?
To bezesporu ne. Nebylo by to spravedlivé, protože ona opravdu musela se, dejme tomu, s tím Hitlerem potkat nebo s tím Goebbelsem, ale nenašel jsem nikde v dominách nějaký třeba, že by oslavovala ten nacismus nebo něco takového, ne.
Anny Ondrák umírá v roce 1987. Bylo jí 85 let. Max Šmelinký splnil její přání, aby pohřeb proběhl v tichosti a nikdo o něm nebyl informován. A jejich posledním společným přáním bylo, aby dědictví po nich získali dětské vesničky SOS. Proč můžeme Anny Ondrák zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu, publicistu Stanislava Motla.
Natočila 88 filmů, překonala hranice Československa. Dneska ona je známá v Německu, ve Francii, ve Velké Británii. Vymkla se v tom dobrém smyslu slova. Kromě toho ona se ocitla v té situaci, kdy vlastně člověk musel čelit určitým dějinným zvratům. A já jsem přesvědčený, že ona, ale i Max Šmelink prožili dobrý život a bohatý život a odcházeli s vědomím, že v něm obstáli.
Immer möchte ich lachen. Oh!